Dievs ir taisnis, tiesnesis un vārds, un tāds Dievs, kas brīdinīgi dienas, žēlastībums un mirsli ir no Dieva Tēva, un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tā dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Jebkuru vietu evaņģēlijā, jebkuru Jēzus Kristus darbību vai brīnumdarbu vai sprediķi, uzrunu. Mums ir daudz vieglāk saprast, izņemot šo. Tās viss ir kaut kā savādāk, tās viss ir kaut cik izskaidrojams, kaut cik mums pazīstams. Vieglāk mums ir pieņemt un redzēt Jēzu kā mīļu, kas pieņem bērnus, uzliek rokas, svētī. Vieglāk ir redzēt viņu kā rakstu mācītāju, kā gudru mācītāju, kas runā kalnu sprediķi, kur tūkstoši cilvēki ir sapulcējušies un klausās, un viņš saka viņiem tādus vārdus, kas liek viņiem aizdomāties. Vieglāk ir pat redzēt Jēzu tādu, kas ienāka namā, pieskarās slimam, un viņš tiek dziedināts. Vai atbrīvots no kāda gara saistības, vai pat pietiek dažam ar vienu vārdu, ko saka man tikai vienu vārdu, un mans kalps būs dziedināts. Tas mums viss tā kā pieņemams. Bet ja mēs redzam Jēzu bišķiņ citā situācijā. Un to nu mēs nevaram aptvert. Kāpēc nevaram aptvert? Tāpēc, ka tas ir kaut kas lielāks. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs, no kā mēs baidamies. Kas mūs bieži vien iezen bailēs. Mēs savā ziņā esam laimīgi, jo mēs dzīvojam tādā paradīzes nostūrī tādā. Latvijā, kur nenotiek nekas sevišķs, kur nav ne tsunami, ne tornado, kur nav nekādas ne tūkstnešas, nekādas citas vētras, augstākā vētra, varbūt mums var nopūstīt, nolaust pāris kokus. Mēs nepiedzīvojam tādus izmisumus. Mums jau liekas, tad, kad vienā rajonā pazod elektrība, tad nu ir katastrofa. Mēs vairs nemākam dzīvot. Ir cilvēki, kas dzīvo vienkārši un zina, ka tu līdz nāks un būs. Un visa dzīve būs jāsāk no jauna, no pamatiem. Nekas vairs nebūs palicis. Mēs savā ziņā varam būt laimīgi. Un tomēr mēs kaut cik nojaušam vai apjaušam, apzināmies, to, kas tās ir dabas stihijas. Kas tas ir jūra, okeāns. Biežāk jau mēs vairāk līdzi pazīstam, bet jau pie jūras, jau aiz Liepājas, jau ir, kā saka, lielāki viļņi, karbāks klimats. Un bieži vien, varbūt kāds ir piedzīvojis, arī vētru, kad vilnis spēja augstumā sasniegt lielākus izmērus nekā platumā. Un tāds ir vilnis, kas spēja sadragāt jebkuru kuģi. Nav tāds kuģis, kas spētu izturēt tādu slodzi. Vētra. Interesanti, ka Dievs bieži runājas vētrā. Un ja mēs tā mēģinam pašķirstīt, palasīt, tad mēs ko lasam jau pirmā ķēniņa grāmatā, ja atceramies lielo pravietu Eliju, un redz, tā kunga vārds nāca par viņu, sacīdams, no kuriems nākdams Eliju, un viņš sacīja, degdienes un devis, dedis savā centībā tam kungam, dievam Cebautam, jo tavu derību Izraēla bērni ir atmetuši, tavus altārs viņu sadragājuši, un tavus praviešu ar zobenu nonāvējuši. Un es vienīgais esmu atlicies, un viņi tīko arī pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu. Un viņš sacīja izajārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām, liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalns un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija arī zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija arī ugunī. Bet pēc uguns lēna balss. Vētra vienmēr ir pavadījusi. Dabas stihijas pavada to kungu, bet tas nav pats Dievs. Tie ir viņa instrumenti, ar kuriem viņš runā un uzrunā vai apstādina. Un kāpēc? Tāpēc, ka to priekšā vienmēr cilvēks ir sajūties maziņš, sajūties nevarīgs, sajūties tāds, ka viņš beidzot jāapstājās un es vairs nekontrolēju situāciju. Tas ir kaut kas pāri, vai nu izdzīvos, vai palaimēsies, vai nepalaimēsies, bet es neesmu tas, kas tagad pavēlēs, kas tagad teiks, kas tagad apstādinās. Un arī tad, kad Eliju Dievs, mēs lasām, ka Dievs kungs Eliju vētrā gribēja uzņemt debesīs. Un Elija ir tas vienīgais, ko mēs lasām, cilvēks, kas nav miris, bet kas ir ratos uzbraucis vētrā debesīs. Un tāpēc arī par Jēzu Kristu, kad gaida, viņš saka, vai tu esi Elija, kam bija jāna. Ieva grāmatā, pieminētajā, kur dzirdējām, ļoti interesanti ir Ieva grāmata, jo viss, kas ar Ievu notiek, mēs zinām, 35 nodaļas Dievs klusē. viss tur notiek Ievas, visu zaudē, gan ģimeni, gan bērnus, gan kalpus, gan tīrumus, gan lopus, gan mājas, visu pēdējo, kas vien viņam var piederēt, ar ko viņš ir bijis svētīts. Un tad visi tie procesi, kas notiek 35 nodaļas, Dievs klusē, neaizstāvās, neatbild, kā saka, ļauj cilvēkiem, ieskaitot viņu draugus, vārīties savā sulā un pārdomās un vēl kaut kur. Un tikai pēc tam viņš uzdotos jautājumus. Kad Ievam nāk un ziņo atkal kalps, kas ir noticis, tad ļoti interesanti ir palasīt Ieva grāmatu pirmo nodaļu, ka Velns ir tagad bijis ar Dievu dēliem kopā Dievu priekšā un tagad apsūdzējis Ievu. Kāpēc viņš tāds ticīs? Viņam ir izdevīgi, ka tu viņu tā svētī, bet atņem, nu tad paskatīsimies, vai viņam ticība vēl pastāv. Un tad, kad visi nāk un saka, kas tad notika, viņš saka, un kad tas vēl skaidroja, ieradās kāds cits un saka, Dievu uguns krīt no debesīm, sadedzināja gan sīklops, gan jaunos, gan zēnus, un pilnīgi, tos pilnīgi aprīdam, un es viens pats izglābos, lai tev paziņotu. Un kamēr šis vēl stāstīja, nāca kāds cits un sacīja, kaldē izvirzījās un tā tālāk, un tur viss tās meitas un dēls. Un redz liela vētra nāca no tuksneša un sagrāba namu ar visiem, aiz visiem tā četriem stūriem. Tas sagrūv uz jauniešiem, un tie bija pa galam, un es vienīgais izglābos, lai tev to paziņot. Un tad Ievs piecēlās, saplēsa savu virsvalku, viņš noskūs kailu savu galvu, nometās zemē un noliecās uz savu vaigu pie zemes un sacīja, kails, es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails, es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs bija ņēmis. Tā, kunga vārds, lai ir augsti slavēts. Un pie visa tā Ievs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Mēs redzam, kā vētra iejaucās un it kā paņem visu pēdējo vēl, kas viņam ir atlicis. Nu, protams, pēc tam jau nāk pārbaudījumi pie veselības, pie viņa miesas. Ja. Un tāpēc 32. Nodaļā mēs jau dzirdam, tu pacel mani vējā un liec vētrai mani nest un man iet bojā. Jā, es labi zinu, tu ievedīsi mani nāvē visu dzīvo sapulcēšanās vietā. Tā ir tā vīzija, kad īstenībā mēs jau, protams, mums ļoti patīk viss tas mīļais un jaukais. Mums patīk Jēzus ar bērniem, mums patīk, kā saka, viss tas, kur notiek labi un svētīgi. Mums nepatīk, ka mēs piedzīvojam kaut kādus zaudējumus, kad mūs iedragā, kad mūs atņem, kad mūs viss, ko mēs esam sūrgrūti strādājuši, cēluši, un tagad mēs to pēkšņi vienā dienā, kā ieps, vienā dienā, viens dienas laikā viņš visu pazaudē. Tas nav tāds ilgstošs process, viens pēc otru. Un te ir tas, ka saglabāt uzticību, paļāvību, saglabāt to palikt, nevis kurnēt, bet palikt tajā. Jā, Dievs ir devis, Dievs ir ņēmis. Jā, arī manu miesu, kā saka, vētrai pūšot, tu man aizpūtīs uz mirušo valstī. Mans nobeigums tur, kur pultējās visu dzīvē, tas tāds labs izteikums. Tas ir visur. Tā ir vienīgā lieta, kas ir patiesība. Mēs visi mirsim. Mēs visi tur sapulcēsimies. Visi aiziesim. Pārējais dzīvē mums citam tā, citam savādāk var izgrozīties. Bet tas, ka tur mēs visi nonāksim, tas ir vienojošais. Tur, kur pulcējās visi dzīvē. Un viņš nevienu vārdu nepasaka uz Dievu. Nepārmet. Un tad Dievs atkal viņu vētrā uzrunā. No tūkstnešu vētras mākoņa atbild Ībam un sacīja. Kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Vai tu biji klāt, tu man dos padomu, kur tu biji vispār? Tad, kad es radīju visu to zemi, kad es jūrai liku izplūst burbuļodamai un ieņemtās savus vietas, tos savus robežus nostādīju, un kad es pateicu, tagad tu plūdīsi līdz šeienē un tālāk nē. Kur tu biji? Tu man padomu devi. Kāpēc tu spēlējies iejauties ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Ko izsaka tavu vārdu, tavu spriedulējumu par to, ka tu mēģini apgūt, nu kā es esmu minējis, ka mēs piespraužam tās birkas un nosaucam vārdā kaut ko, un tad mēs jūtamies drošāk, ka mēs izskaidrojam kādu šos notikumus vai mēģinam atrast viņam kaut kādu zinātisku pamatu. Kur tu biji? Tu man esi padomu devējis. Un te ir tas pats lielākais, ko mēs samanam, kas tad notiek tenī laivā? Kas tad notiek ar māskļiem? Viņu grēks jau nav tas, ka viņi mierīgi ļauj Jēzum gulēt, bet tas, ka viņi ir nepazīsti viņu. Kas tu esi? Kas tas tāds? Kas tas ir, ka viņam jūra un vētra paklaus? Viņi neatpazīst, un tas mums visiem ir raksturīgi. Mēs pazīstam, jā, Jēzus cilvēcību, kas mums ir tuva, saprotama, pieņemama. Bez tās mēs arī neizdzīvot, bez tās mēs neviens nenāks pie Jēzus, jo ja viņš būtu tikai patiesis Dievs un nebūtu patiesis cilvēks, tad mums liktos, ka viņš mūs nesaprot, ka viņš ir tāls, valda augšā no debesīm, kā saka, kosmosu pārvaldu un tam līdzīgi, bet viņam nav skaidrs un saprotams mazā cilvēka problēmas, ko mēs pārdzīvojam, kādas ir mums jūta šūpolis, kādu mīlestību mēs jūtam, izjūtam vai zaudējam, vai kādā stāvoklī mēs esam, kas mums sāp un cik miesa mums svarīga un nozīmīga. Un no turienes jau ceļās arī tās lūkšanas, ka mēs Dievam vienmēr sakam priekšā visu, ko viņš nav pamanījis, izdarījis, kur skatījies. Gribam pateikt viņam to, kā viņam būtu pareizi jāsaprot mūsu cilvēkus, jo viņš ir tik tālu, liels un varens. Mums ir ļoti svarīgi pazīt Jēzu kā cilvēku, kā patiesu cilvēku. Bet tas, ko mācekļi šajā brīdī, ievērojam viņu 3 gadus, ar viņu ir bijuši kopā dienu dienā. Viņi skatījušies, redzējuši visus šos, klausījušies prediķus, klausījušies redzējuši brīnumu lietas un tam līdzīgi. Bet šajā laivā, kad viņus pārsteidz šī vētra, kad, un, protams, cilvēka dzīvība kailā ir cieņā un godā un ļoti dārgā vērtē, un tad, kad tu esi laivā, nu, tā jau nav tāda jūra, kā mēs iedomājamies, tas jau tāds liels ezers vien ir, bet tomēr, ja vējš ir tik liels, kad lasam evaņģelijā viļņi pārpilda laivu, ka laiva pildās, nu, tu līdz grims. Nu, tad jau modeni Jēzus un saka, vai tev nerūp, kas ar mums notiek? Vai tiešām tev nerūp, kas ar mums notiek? Tā ir dabiska cilvēku reakcija. Dabiska mūsu attieksme, kāda mums arī tādos brīžos ir. Un jo nāves briesmas ir tuvākas, jo tu paliec haotiskāks. Grūti ir saglabāt mieru un pieņemt nāvi. Kamēr mēs kontrolējam situāciju, kamēr viss vairāk vai mazāk ir skaidrs un izskaidrojams, kā viss notiek, es esmu drošs un mierīgs. Bet ja kontrole taisās pilnīgi pazust, un tev vairs nav uz ko cerēt un kur pieķerties, kur skatīties, pie kā glābties. Mācekļi pat Jēzu nesaskata glābi. Nesaskata. Jūs, masticīgie, tā kā norāja, tā kā pārmet. Viņš ir vienu vienkāršu lietu, apsauc vētru. Un tāpēc es teicu, ka šis ir unikāls. Unikāla vieta atšķirīga no visām citām. Viņš bija sprediķojis tūkstošiem cilvēkiem no kalna sprediķī. Viņš bija darījis vēl visādas lietas individuāli. Bet šis ir vieni brīnišķīgākais sprediķis un īsākais. Man arī viegli sprediķot cilvēkiem. Man viegli uzrunāt cilvēkus, bet grūti būtu sprediķot vētrai. Man ir viegli uzrunāt cilvēkus un aizkustināt, ka viņi man paklausītu un kaut ko ņemtu vērā, mainīt kaut ko savās dzīvēs. Bet diez vai vētra paklausīt mano spredzķī, ieklausītos un mainīt savu virzienu, nodomu. Un Jēzus vienkārši saka apklusti. Apstauc vētru. Klusē. Turi muti. Aizver muti, pieved, klusu, mierā, un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Sprediķis vētrai, pie kam reakcija ir momentāla. Un viss tas, par ko tu pēkšņi uztraucies, viss tas, kas tev bija tur tik svarīgs, un tev likās, ka tu līd nāves meļās mutē, pazūd, klusums. Kas tas tāds? Un pirmo reizi viņa Jēzu ierauga to, ka viņš tas taču ir tas, kas ir radījis visu. Un ūdens jau bija, kā saka, dzīvības sākums. Ja, pirmais, kas tiek radīts, tad no ūdens tiek zeme veidot un iznāk kalna un tas, kas sausums, ko nosauc par zemi. Un ūdens tikpat kļūst pārmērām nesavildīgs, kļūst mums nāvējošs un draudīgs. Mēs apzināmies, ka mēs nevaram viņu neapturēt, ne ierādīt. Bet viens ir tas, kas ierāda viņam robežas. Viens ir tas, kas pavēl tam ūdenim. Un tas sēž ar viņiem laivā. Un tā ir mūsu dzīve, ka īstenībā mums ne par ko nevajadzētu uztraukties, ja Jēzus ir tavā laivā. Ej, dari to, kas tev jādara paļāvībā uz to, jo viņš ir ar tevi laivā. Mēs bieži vien daram visas citas lietas bez Jēzus. Neapzinoties Dievu klātbūtni, un tāpēc mēs arī bieži iebraucam ziepēs visādās un sadaram visādas lietas, jo tu taču neapzinies, ka viņš ir pastāvīgi klātesošs. Tas nekas, ka viņš guļ, ka viņš ir iemidzis. Vai nu dzīvojam, vai mirstam, mēs piedaram tam kungam, saka apustuls. Un tas laikam ir, beidzot mēs saprotam, ka vienalga, kur mēs sekojam Kristumu. Vai ar viņu dzīvībā, svētībā, laimē un priekā, vai ar viņu nāvē, ciešanās, krusta nāvē, asins izlies, lai kur es būtu, bet ar viņu ir labāk. Atgādināšu to citātu, ko varbūt pagājušreiz jūs nesapratāt, kur Luters arī ir to zīmīgi teicis, ne, kad ar viņu. Viņam pat Elle nav briesmīga. Ja būtu ar Dievu Elle jāiet, viņš arī tur labi uztos. Bet bez Dieva paradīzē arī nebūs ko darīt. Būs šausmīgi garlaicīgi. Lai Dievs mums palīdz un svētī, mums pārdomās un liek mums vienmēr saredzēt, ka Jēzu, ka viņš nav tikai bērnu mīļotājs un labs sprediķotājs un tamlīdzīgs, bet ka viņš ir tas, kas ir radījis, caur viņu ir radījis viss, ko mēs redzam un neredzam. Un kad mēs viņu pielūdzam, viņam pietiek ar vienu vārdu, lai apsaukt. Paldies par brīnišķīgo sprediķu vētrē. Āmens.